Lanbideen aspalditik lanpostuen zerrenda egiten ari dira, horrek dakartzan ondorio guztiekin. Leire Gizasola, Lanbideko langilea eta Lab sindikatuko kidea. Egunon.
Egunon, egunon, Mirka.
Azteko, zer da lanpostuen zerrenda?
Bueno, ba, lanpostuen zerrenda funtzean da langile, bueno, lanpostuen eta lanpostu horiek betetzen dituzten langileak egituratu eta ba, ordenatzeko tresna bat erakundetan egiten dena. Da, bertan definitzen dira, ba, erakunde baten, hori da, inzuzen egiturazko, lanpostuak eta langile kopurua.
Ondorioak besteak beste, ba, orain dagoen behin-behineko... Esaten nuen, orain dagoen behin-behineko egituran aldaketa handiak izango direla lanpostu zerrenda horren bitartez, hiru kolektibotan.
Ba, bai, bai, bueno, igual hori hobeto ulertzeko azaldu beharko nuke, ba, Lanbide nahiko konplexua dela, Euskal Enplegu Zerbitzua sortu zanean, berez, ja izan bi kolektibo desberdinekin, transferituak izan ziren sortzeko, horiek izan ziren CP eta Egailan, garaia zan orain dit zuzenbide pribatuko erakundea zen Lanbide, baina 2011ko azaroan, erakunde autonomia duna bilakatu zen, horrekin batera, diru sarrerak bermatzeko errenta kudeatzeko eskumena jasotuen aldundietatik, eta ba, horrekin batera, hirugarren kolektibo bat sartu zen. Hain zuzen ere, ia 200 langile Eusko Jaurlaritzako lanpostuetatik etorriak. Haien artean, ba, ni neu nago. Orduan, momentu horretan ja, hiru kolektibo desberdin, bildu ginen, Lanbiden, eta ba, erakunde autonomia duna sortzean ere, legez ezarri zen, nola ez, beste gainerako administrazioaren gainerako erakundetan bezala, lanpostu zerrenda sortzeko beharra. Osa, legez sortzeko beharra. Sortu eta argitaratu.
Aldaketan...
bai, esan bai.
Sei, sei.
Ez, ba, bueno, zuk esan duzun bezala, ba, aspaldiko kontu bat da, oraingo gobernuarekin, ba, oraingo Lanbideko zuzendaritzak, oiko prozedurari jarraituz, zirriborro bat adostu du Eusko Jaurlaritzako funtzio publikoarekin, esan, bueno, funtzio publikoa esan daiteke dela, porbet, kudeatzen dana Eusko Jaurlaritzako ba, lan kontu guztiak eta langileen zerrendak eta ordan beraiekin adostu, eta ondoren, ba, agente sozialei, bueno, sindikatuei, kasu hortan, aurkeztu, ze horrela da, bueno, lanpostu zerrenda bat onartzeko prozesua alakoa da, ez? Lehenengo zirriborro bat aurkeztu, eta gero negoziazio mai batean, sindikatuekin batera, ba, akordio batera iritsi, eta adosten dana, ba, argitaratu.
Beraz, aldaketa handi hoien artean, birkokatzearena dago. Horrek,
bai,
kasu honetan,
bueno,
lekualdatzeak.
Horri, ba, sindikatuek, bueno, langileok bezala, onerte zinia deritzote, hainbat arrazoi direla medio. Lehenik eta behin, zupe aipatu duzun bezala, derrigorrezko lekualdatzeak egongo dira langileen artean, baita ere kasu askotan soldaten jeitsiera, gerratuko da. Eta gero, ba, bueno, ni igual tartean nago lako ere, ba, netzat, noski, oso larria dana, 200 langile kaleratuak izango garela.
Lanpostu galera aipatu duzu, zergatik, nola?
Bai, a ber, kontua da, 200 langile hoiena, o sea, hoien gehiengoa gara Eusko Jaurlaritzako lanpoltsa horietatik etorri ginenak. Eta hasieratik gure izendapenak guk bitarteko funtzionari izendapena daukagu, baina irregulartasunez egin ziren eta bueno, koletilla bat edo jarri ziguten da programako bitarteko funtzionarioa. Zergatik, ba, esaten zutelako diru sarrerak bermatzeko errenta edo bueno, normalean kalean RGI gisa ezagutzen duguna. Hori ez dala zerbitzu bat, baizik eta bueno, programa bat edo. Orduan, aitzaki horrekin gure kontratuak egin zituzten, ba, zer horrekin, ez? Orduan suposatzen da, ka programa bukatzen denean gure kontratuak ere bukatzen direla. Guk uste genuen lanpostuen zerrendarekin batera gure egoera pues, normalduko zala edo regulatuko zala, baina bueno, hori kontrakoa izan da, eta gau, geratu gara kanpo. Osea, momentu honetan, aurkeztu den lanpostu zerrenden zirriborro horretan gu ez gara agertzen. Osea, zerbitzu hori kudeatzen dugun langile guztiak ez gara agertzen. Geratzen da utzik.
Aipatu egoeraren aurrean langileen erantzuna etorri da, mobilizazioak greba ere egin dituzue.
Bai, noski, bai, bai. Hasi ginen ba, bueno, administrazioko bezain bat erakundetan gertatzenan bezala, lan zentroetan kontzentrazioak egiten, gero azaroak lauan egin genuen ordubeteko lan uste bat, eta handik aurrera ikusita, ba, funtzio publikoren aldetik etzegola asmoan dirik ez negoziatzeko, ez proposamen hori aldatzeko, erabak izan azaroaren 11an greba orokorrarako deialdia egitea. Eta, bueno, greba hori esan behar dugu oso arrakastatxoa izan zela, langileen 175ek parte hartu genuen, da, bueno, hor ikusi izan, ba, indarrantzia daukagula ez da, eta, bueno, eta ondo eza, biztan geratu zen langileen ondo eza.
Batzarrak ere, egingo dituzue, seguru?
Barkatu?
Batzarrak.
Batzarrak, bai, batzarrak, bueno, pilo bat, bai, alde batetik, ba, bueno, informazio eza nagusi izan denez, bora honetan guztian, da, bueno, informazio ez, eta zurrumurrua, eta da zer hori ez, kezka hori, ba, bueno, batzarrak asko egin ditugu langileen artean, da sindikatuekin batera, eta bai, bai, eta bueno, eta horrean ere, pues, horrela jarraitu beharko dugu, eta mobilizazioarekin ere, bai, noski.
Sindikatuen arteko batasunik baldago?
Ba, sindikatuen artean, bueno, hasieran bildu ziren labela eta UGT. Eta, bueno, UGT-rekin batera, lehenengo ordubeteko lan uste horretara iritsi izan. Baina handik aurrera greba orokorrako deialdia egin zenean, ba, deskolgatu zen. Baina, bueno, ni parakit, laben aldetik, ateak zabalik daudela sindikatu guztiek elkarrekin jarraitzeko, zein zuzen hori da, ez, indarra ematen duena, elkartasun horrek. Eta, bueno, eta bakite horren zain daudela, ez. Ze, klaro, oin kontua da, zelan, bueno, negoziazioa edo lanpostu zerrendaren negoziazio hori nahiko etenda egondala funtzio publikoaren aldetik, hau da. Kostatu zaio pilo bat negoziazio maila deitzea. Eta azken izan da pasadan astean egin ziren sindikatuei deialdia aldebiko bilerak egiteko, hau da. Sindikatu bakoitzarekin banan-banan biltzeko eta bueno, adosteko edo labek zetu zantzion, eta biltzekotan bitxienez elarekin bilduko zala mai horretan, eta ala izan zen, bilera atzo izan zen, baina, bueno, zantza funtzio publikoaren proposamena bere horretan dirau, ez dago aldaketarik, lanpostu zerrendaren zirriborroan, eta, bueno, ikusten dugu, ba, hori da, ez, aurrerantzean ere, ba, mobilizatzen jarraitzea tokatuko zaigula, hori txarrez.
Zuen proposamena zein da?
Ba, behitu, guk langileok eta sindikatuok labek eta elak aldarrikatzen duguna, da, alde batetik, ba, soldaten zeitziari, oza, gauza oso, azakit, ez, begiztakoak, ez aprobetzatzea, lanpostuen zerrenda, ba, alako gauzak egiteko, ez, ba, soldaten zeitzierarik ez, derrigorrezko leku aldatzerik ez, gero, urtetan lortutako eskubideen galerarik ez, eta, ba, noski, kaleratzerik ez. Aldarrikatzen dena da, lanbide osatu behar dugula, gutxienez, orain gauden langile guztiok. Eta, karo, horren helburua zen da, ba, herritarrei zerbitzu publiko egoki bat eman alizatea. Horretarako behar besteko langile kopuru bat bermatu behar da, eta da gutxienez orain gauden guztiok. Zezan behar dut hori da, oza, azkenean, botatzen diren mezu bat dira, lanpostu zerrenda baten, zanda, irudikatzen dena, lanpostuak direla, eta ez pertsonak, baina azkenean lanpostuetan pertsonak daude, eta lanbiden, hain zuzen ere, kalera goazenak batzuk gara, oza, beste guztiak eratzen dira gu izan ezik. Oza, gara, zerbitzu oso bat, kalera doana. Eta gero, bueno, ez dakit, komunikabidetan, ba, jogonda, zenbakien dantza izugarri bat, esporruzalda bat, azkenean ikusten dut kaleko jendeak, ez dakila oso ondo, bueno, baina azkenean zintu dira zenbat botatzen dituzte, zenbat, bueno, ba, nik argita garbi esaten dut, oza, kalera guazenak, berreun garela, eta berreun aile gara derrigorrezko, barkatu, diru sarrera bermatzeko errenta gureatzen dugunok. Eurek dinote ez guazela kalera, lanpoltzetara guazela. Baina, bueno, Eusko Jaurlaritzaren edo zein administrazioko lanpoltzetan egotea gaur egun badakigu zer dan. Ze, bueno, ze alde batetik lanpostu pilo bat amortizatzen edo deusestatzen ari da, eta bestetik, ba, dauden bajak ez dira ordezkatzen, orduan, lanpoltzak ez dira mugitzen. Lanpoltzetara jatea gaur egun da, langabezita jatea.
Eta orain administrazioaren erantzunaren zain.
Hori da, hori da. Ba, nik uste dute, ez dakite, sentsazio txar hori daukat, ba, ja, esan beharrekoa esan dutela, zabalik utzi duten bide bakarra dela sindikatuei, bueno, lan adirazi diote, alegazioak aurkeztea zirriborro horri, edo proposamen horri, baina, bueno, hori oso bide estua dela batakigu, edo, bueno, sindikatuetan oso argi daukate, alakotan ohituta daudenek, eta, bueno, eta hori da, geratzen dan bakarra, bueno, eta gure aldetik ba mobilizatzen jarraitu, noski.
Bukatzeko Leire, epertainera begiratuta nola ikusten duzu auzia?
Barkatu?
Epertainera, nola ikusten duzu auzia?
Nola ikusten dudan, ba epertainera, bueno, nik uste dut, gure egoera kolokan dagoela, zerbitzu oso baten egoera ere kolokan usten duela horrek, ikusten dut gauzak horrela gertatzen badira, diru sarrerak bermatzeko errenta zerbitzuan gertatu, oza, voltauko garela, hasierako kaos egoera da. Ilara amaigabeak, prestazioen tramitazioan atzerapenak, eta bar. Eta, bueno, eta gero hori lan kontuan, edo niri dagoki lan horretan, guri dagokigun horretan, ba gu kalera, baina hori da mobilizatzeko gogoekin jarraitzen dugu, ze, bueno, ba, gu hemen gauden arte borrokatu behar dugula gure lanpostuen alde, eta hemendik eta gutxira seguruenik beste greba orokor bat deituko da sindikatuetatik. Da hori da, hori ikusten duguna.
Leire Gizasola, Lanbideko langilea eta LAB sindikatuko kidea. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Vale, militar, lo único, bueno, usten badiazu igual tartetxo bat aprobetxatuko dut. Nire lankide guztiei ba animoak emateko, ze oso txarto pasatzen ari gara. Da, guzti, esan nahi dut kaleratuak izango garen hoi, leku saldatuak izango direnei, eta kalte bat jasoko duten guztiei ba, animoak, ze, bueno, hori, goera behin txatu dago, eta, bueno, etorkizuneko orain geratzen zaigun bidea ez da zaburra izango, baina ikustu eta aurrera jarraitu behar dugu lehen darra guztiekin.
Esan da dago, mila esker Leire.
Bale, zuri, gaitxo.
Agur.